Tere Eesti rahvas! Eetris on eestipärased arengumaagid, kes miksivad nii materiaalset kui vaimset maailma. Ning tänu sellele me teadustame teile tõde. Ning täna me oleme eetris mina Martin Arnhold.
Mina Mariko Palu.
Mina Martin Ojap.
Ja täna siis Marika alustab teemaga käbinääre. Ehk õigemini jätkab.
Jah, et siin kunagi sai seda teemat nagu alustatud ja siis tuli kõike muud vahele ja asi jäi nagu ripakile. Sai räägitud seda ja teist, aga noh, väikseks meeldetuletuseks, et käbinääre on siis tibatilluke organ meie ajus. Tibatilluke selles mõttes, et 5-10 millimeetrit siia ja sinna pole mõõtmeid ja alla 1 grammi on tema kaal. Ja et aga kaua aega ei osatud üldse mitte midagi peale hakata, sest keegi ei suutnud aru saada, mida paganata ta seal füüsilisel tasandil teeb. Kus juures, noh, tõsine tõde ongi see, et ega ta vist rohkem teebki vaimselt kui füüsiliselt. Sai räägitud sellest, et tema reguleerib meie unerütmi, et ta reguleerib igasuguseid muid huvitavaid asju, kaas arvatud hästi töötaval käbinäärmega inimene on rõõmsam, positiivsem ja vananeb tunduvalt aeglasemalt. Kusjuures, et see nääre on arenenum ja aktiivsem enne suguküpsuse saabumist ja noh, me kõik teame, kui kiiresti tegelikult areneb üks väike laps, kui teda arendada. Muidugi, kui ta kuskile kappi kinni panna, ega ta siis ei arene kah, aga põhimõtteliselt võimalus on olemas ja see on nagu põhiliseks. Loomadel tuntakse seda käbikeha kolmanda silmana ja temaga seostatakse ikka väga tugevalt valgustaju üldse. Ja see käbinääre on olnud nagu väga niisugune vanal ajal vaimses maailmas väga kõvasti aktsepteeritud ja nad on suht hästi teadnud, mis moodi see asi isegi välja näeb, mida ta teeb, sest vanadel pareljeefidel on kujutatud igasuguseid munkasid ja muid tegelasi sauad käes ja männikäbid seal otsas, et see sama männikäbi tegelikult on siis kujutanud käbinääret, et ta on nagu vaimsuse ja valgustumise koha pealt äärmiselt oluline asi. Joogid, põhimõtteliselt India joogid, siis tegelikult kogu oma jooga õpetuse on ju suunanud sinna, et saavutada see vaimne valgustumine ja suuta reguleerida oma seksuaalfunktsiooni. See tähendab siis seda, et kui tava inimesel on seksuaalhormooni nõristus kogu aeg peal, siis joogi õpilasel on ta aegajalt peal ja siis kurul endal on ta tegelikult ikka väga harv see seksuaalne nõristumine, seksuaalhormooni nõristumine. Selle asemel ta tegelikult nii öelda surfab infoväljades ja püüab saada siis seda tegelikult tõde kätte, mida seksuaalne aktiivsus tegelikult päris palju pärsib. Tänu sellele käbinääret nimetatakse tarkuse silmaks ning mõistuse teravnenud eneseteadvuse ja sisekaemuse ülekande punktiks ja ta annab intuitsioonil põhineva selgelt nägemise võime. Teadusest on teada, et nii nagu mujal ajus, nii on ka käbinäärmes väga palju protsentuaalselt siis monoatomaarseid metalle, mis on üsna kurioosne, kuna nad on väga väikese levikuga planeedil need metallid, millest üle üldse see monoatomaarne variant tekib, kui suures monoatomaarse asja tekkimiseks on vaja ikka väga erilisi tingimusi. See ei ole mitte see, et paned õbesõrmuse laua peale ja ühel hetkel on selle asemel kuhjake mingisugust kahtlast pulbrit, mis peale kauba üldse mitte midagi ei kaalu, et see, see käib natuke teistmoodi, et, et, et see on ise enesest niisugune huvitav asi, kus, kus metalli olek muutub kõrgspinniliseks ja ja seal elektronid hakkavad nii-öelda korrastuma natukese teise põhimõtte alusel kui tavalistes ühendites, kus juures sellised monoatomaarsed metallid siis koosnevad põhiliselt tegelikult nii nimetatud hiilivatest aatomitest. Ja nüüdseks on tõestatud, et inimorganismi osad on üksteisega ühenduses just nimelt nende hiilivate aatomite abil valguslainete süsteemi kaudu, mitte elektromagnetiliste impulsside kaudu nagu siiamaani arvati. Et see on nüüd suhteliselt niisugune mingi paari aasta tagune minu mäletamist mööda katse tulemus. Milleni jõuti tegelikult suht juhuslikult hoopis ühte teist katset teostades ja siis hakati nagu asja süvendatult uurima ja saadi, et tõepoolest, et meie nii-öelda informatsiooni kuskile näppudele ajust ei kanna mitte elektromagnetimpulsid, mida nagu siiamaani seda silmas peeti, vaid siis valguslained. Ja samuti toimub siis asjade mällu salvestamine kas energia või valgusena ülijuhtivuse abil, kuna ülijuhil on see huvitav omadus, et seda asja, mida ta salvestab, seda asja ta võib salvestada absoluutselt lõputus koguses, umbes nii nagu safri seinad kaoksid ära ja sinna võiks lõpmatus koguses moosi toppida, ta ei saaks täis. Et kui kasutada seda, seda varianti, siis, siis ilmselt ei saa öelda, et mälu on täis. Ilmselt mälu on lihtsalt saasta täis, kui kellegil ei mahu mingid asjad enam pähe. Ja ülijuhid siis taas avastati umbkaudu üle üldse 1976. aastal alguse saanud sündmuste tagajärjel. Taas avastati sellepärast, et tundub, et enne meie aja arvamist toimunud asjadest järgi jäänud mälestused ja mitte ainult mälestused, vaid siis ka reaalsed artefaktid, mis on kuskilt välja kaevatud ja pildid, mis kuskil on joonistatud, kõnelevad seda keelt, et tegelikult selle seltskonna vähemalt valitud liikmed teadsid väga hästi, millega on tegemist, oskasid toota monoatomaarseid metalle, ja oskasid neid ka kasutada, teades vähemalt milline on nende mõju inimorganismile. Ilmselt nad ei teanud, millised on kõrvalmõjud, aga see on teisejärguline. Nad siiski teadsid asjast ja siis kas peideti nii korralikult või unustati ka pari tuhandeks aastaks, kuigi ma arvan, et teatav seltskond on sellest midagi nagu kogu aeg teadnud. Kui valgus seal ülijuhi sees voolab, siis ta, no, ta nagu liigub, ta ei seisa paigal, siis ta loob enda ümber välja, mis kõrvaldab kõik need välised magnetväljad ja selle iseenesest seaduse avastas juba 33. aastal Saksa füüsik Walter Meissner, seda nimetakse Meissneri väljaks, kus juures kui energia on väga suur, siis tekivad seal väljas võivad tekkida teatavatel tingimustel. Ilmselt seda väga täpselt ei tea teatavalt, kuidas nad tekivad. Aga võivad tekkida nii-öelda vootorukesed, mis mõjutavad mitte ainult raskusjõudu, vaid ka moonutavad ruumi. Ja lihtsalt niuke meelde tuletus sellest varasemast asjast, mis sai räägitud. Põhimõtteliselt põhimõtteliselt on ümber selle teema olnud niisugune häma nagu kogu aeg, samas midagi on räägitud, sest tarkade kivi ei ole mitte midagi muud kui monoatomaarne metall. Ja selle tarkade kivi nii-öelda taasavastamise ümber käis ju terve keskaeg kõikide alkeemikute ja igasuguste muude tegelaste, astroloogide, kabalistide, kelle iganes tants, sest tegelikult arvati, et see annab igavese elu. Noh, igavest elu ta nüüd küll ei anna. Nende siirde elementidega, mis on siis need elementid, mis saavad muutuda monoatomaarse metalli kujulisteks, on eriline see, et nende elektronstaatuses valitseb unikaalne määramatus. Eri tingimustes võivad välimiste orbiitide elektronid liituda sisemiste orbiitide omadega. Kui enamiku elektronide aatomid ühinevad noh, kahest või enamast aatomist koosnevateks kobarateks, siis siirde elementide aatomid pole võimelised keemiliselt liituma, sest nad asuvad üksteisest liiga kaugel. Ja sellest tekibki see monoatomaarne olek, mille aatomid mõjutavad üksteist vastastikku kahes dimensioonis. Ainult siis, kui tõuke jõud on ületatud, saavad aatomid koonduda nii, et tekib metall. Monoatomaarses olekus kaotavad need siirde elementide aatomid keemilise reaktiivsuse, mis tähendab siis seda, et monoatomaarsel kujul on need metallid täiesti inertsed, nad ei võta osa üleüldse reaktsioonidest. Kusjuures sellisel kujul nad muudavad oma tuumade paigutust ja kuju. Tuumad ei ole enam ümmargused, vaid tuuma pikkus on kaks korda suurem kui laius või veelgi rohkem pikenedes sigari kujuliselt ja seda nimetakse ülideformeerunuks. See kuju on nagu otseselt seotud selle spinn olekuga, kui toimub üleminek madala spinniga olekust kõrgspinniliseks. Magnetväljade uurijad avastasid 60. aastal, et kõrgspinnilised aatomid olid võimelised energiat üksteisele üle andma täielikult ilma igasuguste kadudeta. Et see, no, see on põhimõtteliselt see asi, mille nimi on ülijuhtivus. Ainuke asi, mida siis nagu energiavoo liikuma panemiseks vajatakse, on magnetvälja mõjutamine väljas poolt. Illinoisi ülikooli juhtiv füüsika professor David Pines on öelnud, et ülijuhtivus võib olla kõige tähelepanu väärsem nähtus universumis. Samas on ta mõnes mõttes selline asi, millest me siiski mitte midagi ei tea. Vaatame ja katsume näpuga ettevaatlikult, et mis asjad need siuksed on. Täiuslikud ülijuhid või tegelikult ütleme siis ülijuhid üldse jagunevad nagu kaheks, et on täiuslikud ülijuhid ja siis on segaolekus metallid. Kusjuures täiuslikud ülijuhid on ühe ainsa vibratsiooni faasiga, nad tõrjuvad nagu absoluutselt igasugust magnetilist sekkumist. No sinna kuuluvad monoatomaarne kuld ja plaatinarühma metallid ja segaolekus siis kuhu kuuluvad metallide ühendid vask, pliini, oobium ja titaan ja nemad nagu lubavad siis seda magnetilist sekkumist väljas poolt. Täiuslikud ülijuhid põhimõtteliselt noh, toimivad täiesti täiuslikult, sest nende päri ja vastupäeva liikuvad spinnelektronid paaruvad nagu peegelkujutised ilma üksteist üldse kahjustamata. Nendest saavad nagu ainusagedusega footonid, mitte enam osakesed, vaid valguslained. Ja need lained ongi kvantprotokolli võti, sest footonid esindavad kvante. Energia ulki, mis on proportsionaalsed kiirgussagedustega, milles nad levivad. Peegelkujutisi, fotoneid, mis kulgevad ülijuhi kvantlainetel, nimetatakse Hooperi paarideks ja need ongi need asjad, mis kokku selle Meissneri välja moodustuvad. Ja Meissneri väli on siis ka selles mõttes ainulaadne, et ta on magnetväli, mis on ilma põhja ja lõuna pooluseta. Kusjuures huvitaval kombel mingid muistsed inimesed päris hästi teadsid seda välja ja nad nimetsid seda iseenesest siis kas Charroni tasandik või Mufkusti väli, et see oli nagu noh, niisugune, see näitab, et tegelikult nad jagasid päris huvitavaid asju, ise küsimus on see, kui hästi nad neid jagasid. Aktiveerituna suudab see väli vastustada neid nagu kõiki teisi magnetvälju, nii et ülijuht muutub diimagnetiliseks. See on see olek, millest ta nagu tõukab tugevaid magnetvälju ja need tõukavad teda. Noh, sisuliselt see, et kui siuk asi oleks talle all, siis mina oleks maast lahti, mina tõukab maad, maa tõukab mind. Tegelikult siis võimalus levitatsiooniks. Ja sisuliselt, noh, selle näite ma vist tõin ka eelmine kord, et see maaglevi rong täiesti toimib selle peal, sest ta tegelikult ju ei puuduta rööbast, vaid ta on rööpa kohal. Ta leviteerib magnet väljas. See tähendab siis seda, et 90-ndatel Inglismaal Birminghamis oli see asjandus täiesti töötav, et igaüks võis vaadata. Ise küsimus on nagu see, et kas nad selle peale tulid, et ta üleüldse rööbast ei puuduta noh, inimene kõrvalt vaadates, sest ma kujutan ette, et see vahe oli ikka väga väike. Ma ei ole küll seda asja elusest peast näinud ja ma ei ole kõhtigi fotot sellest lähedalt tehtud fotot näinud, aga väidetavalt selline asi töötas, toimis aastaid ja et ta töötas just nimelt sellel põhimõttel. Kvantmehaanikaga on nagu see hea naljakas asi, et siin pole miski kindel. On ainult siis kas tõenäoline või ebatõenäoline. Kusjuures täiesti ebatõenäolise nii-öelda valguse peatamise vägiteoga on siis nüüdseks hakkama saanud kaks teadlaste töörühma. Valgust saab sellel teekonnal siis soovikorral mitte ainult peatada, vaid ka salvestada ja uuesti vabastada. See tähendab selle tohutud kiirus, siis noh, valguse kiirus minu jaoks on ikka tohutu, on võimalik ühe hetkega vähendada väiksemaks näiteks jalgratta liikumiskiirusest. Noh, need on nagu sellised asjad, et noh, teoreetiliselt on võimalik isegi tekstilist teavet aatomitesse kodeerituna valguslainel edasi kanda, et see, ma saan põhimõtteliselt mõttest aru, aga ma ei kujuta ette, kui meil tegelikult väga huvitav oleks, kui meil hakkaks igasuguste juhtmete asemel mingisugused aatomite voodaend ringi jooksma. Kvantühendus siis võimaldab kahel osakesel käituda ühe ainsana ükskõik, kui kaugel need üksteisest ei asuks. Kaks meest Oxfordi ülikoolist ja Calcutta Pusi instituudist demonstreerisid ühte üksikmehanismi, mida saab kasutada üksteisest valgusaastate kaugusel asuvate aatomite ja molekulide ühendamiseks ja üks Viini ülikooli kvantfüüsik Anton Seelinger on tõestanud sellise asja võimalikust suurte molekulide puhul, et sisuliselt see tähendab seda, et nad on tõestanud, et see nii-öelda ulmeline asi nimega teleportatsioon on põhimõtteliselt mitte üldse ulmeline. Küsimus on lihtsalt selles, et teleportatsiooni korral tuleb kogu informatsioon üle kanda ühest kohast teise kohta, aga me ei oska paraku veel lihtsalt kogu informatsiooni lugeda. Küsimus ei ole siis nii öelda üle kandes, vaid küsimus on selle info ära määramises ja kokku lugemises, mis on vaja teise kohta kanda. Et midagi või nagu puudu jääda, et kui me selle nagu puudu jätame, siis ilmselt me ei saa enam päris samat asja seal teises punktis kokku, vaid kokku me saame täpselt nii palju, kui me oleme seda informatsiooni üle kandnud ühest punktist teise. Ja siis kogu see trall käib siis ikka endiselt ümber selle monoatomaarsete metallide, mis väidetavalt panevad meie käbinäärme hästi tööle. Ja selle ümber on see trall käinud ka ikka väga ammu juba Vana-Egiptuses ja veel varem kusjuures näiteks praegu USA mereväe uurimiskeskus kiinnitab, et ajurakkude vahelist ühendust ei saa selgitada ainult keemilise ülekandega sünapside kaudu, kuna ajurakud suhtlevad selleks liiga kiiresti. Isegi nemad juba arvavad, et mängus on mingisugust laadi ülijuhtivus. Palju seda tegelikult teemat on nagu piiblis kirjutatud, see piibli kuldvasikas, mis jagati juppideks ja siis joodeti, lahustati vees, joodeti juutidele sisse, ei ole ju ka tegelikult mitte midagi muud kui monoatomaarne metall pulbri kujul, mis sisse joodeti ja tegelikult on need ju praeguseks teada olevad vanimad selle nii öelda püha toiduse jagamise kirjeldused. Kusjuures sarnast tegevust on ju meil tänapäeval kirikus kogu aeg näha. Armulaual ju ka jagatakse mingisuguseid siuksi valgeid lätakaid, mis kahtlaselt meenutavad neid valgeid leivakesi, millega toideti vaaraud selleks, et ta valgustuks. Ainuke asi oli see, et vaaraole jagatavad leivakesed olid püramiidi kujulised, nüüd on nagu mingisugused laiaks löödud kartulikrõpsud, et noh, need on need oblaadid, need nii-öelda armulaua leivad. Aga põhimõtteliselt nad on samasugused vastikud valged vaglavärvi asjandused, et tegelikult see on hea kajastus selle kohta, et kellegi mälus kusagil elab veel või on see nii öelda siis ülekantav komme. Et noh, sisuliselt on tegemist siis ju nagu sümboolse puhtaks ja valgustatuks saamise katse imiteerimisega, millel noh, tegeliku tegevusega pole midagi pistmist, sest tänapäeva kirikus ei jaga keegi emme olekus metallisisaldusega toitu ja osatudes ega pihil ei käida ka oma hinge parandamas, seal käiaks ainult oma tegude eest vastutust siis nagu teiste kaela veeretamas põhimõtteliselt. Üldse on piibel noh, pihjeid täis sellele ainele, et uue Jeruusalema tänavad pidid olema kõige puhtamast kullast, mis pidi välja nägema nagu klaas. Tegelikult teatavas olekus monoatomaarne metall muutub klaasiaks. Ja hommikuma tarkadel olevat Jeesus kinkinud valge püha kivi, mis iseenesest süttis ja mida ei saanud enam kuustutada. See on siis nagu siis, no see, et ta nagu kirgas kogu aeg välja, vihje peale sellele, et ülijuht, mis sai aktiveeritud ja mis peale seda nagu jätkas toimimist. Kusjuures nendel algusaegadel seal selle piibli algusaegadel siis kehtis see asi, et oli kindlaks määratud, et dünastia saab hakata kuninga võimu teostama ainult sel juhul, kui ta on kanda kinnitanud Jeruusalemas Moria mäel, kus piibli järgi Abraham oli oma poega Iisakit põletusohvriks pakkunud. Aga tekib nagu küsimus, et rahvaste kuningadki põlvnevad temast. Samas kogu see trall käis läbi selle monoatomaarse kulla, mis tähendab siis seda, et kas ka tänapäeva kuninga suguvõsad pärinevad siis nii öelda natuke ära muteeritud tegelastest või? Sest vaevalt, et peale sellist korralikku lihatoidult metallitoidule üleminekut üks inimorganism normaalseks jääb ja normaalseid järglasi anda suudab. Siinai kõrbes oli Iisakil ja nendel tegelastel seal ühinenud juuda suguaru, aga Moosese missioon isenesest seisis selles, et jõuda välja sinna mäeni, kus juuda suguvõsa saaks nagu troonile tõusta, et see polnud tegelikult mingisugune sõbralik rahvaste ränne, kui nad sealt seda piiblis juutide rändamist kirjeldab, vaid see oli tegelikult kõigi tunnuste järgi korralik sissetung võõrale maale ja lõppeesmärk oli selle maa vallutamine. No siis juudid kõrbes, sugugi mitte vaestena rändamas. Juutidel oli iseenesest midagi niisugust, mida teistel ei olnud. Ja see oli kõige võimsam kõigist relvadest, kus juures huvitaval kombel seadustel aegas, kus muulgas hoiti ka seda valget pulbrit. Kus juures juudi enda kabalad kuulutavad, et see valge pulber võimaldab korda saata nii head kui ka halba, mis näitab, et teda tõepoolest oli võimalik äkki kasuta relvana. Seaduslaekast väljunud tuli, mille kohta Talmud ütleb, et selle välgunooled olid peenikesed nagu niit surmates iga ühe, kes puudutas laegast. Kui seaduslaegast ei veetud selle jaoks ette nähtud vankril, kanti seda eriliste laeka külge kinnitatud rõngastest läbi torgitud kandekangidega. Ja laekaga tohtisid tegeleda ainult leviitidest preestrid, kes olid väga erilisel viisil riietatud. Muide sellest leviidi sõnast on tulnud see leviteerima, sest väidetavalt need tegelased pidevalt liikusid ringi niimoodi, et nendel oli jalgade ja maapinna vahel natukene ruumi. Ja nende leviitide riietus sisaldas suures koguses kulda, kuldrõngastega kinnitatud kullast rinna kilp, kuldketid, igasugused muud kuldesemed ümber kogu keha. Muud metalli ei tohtinud olla absoluutselt kõige vähemalgi määral. Ja enne laekale lähenemist pidid nad ära võtma jalatsid ja pesema jalad selleks, et nad ei sureks. Aga me teame väga hästi, et kui maaühendus on, siis on elektrilööki ka päris valusasi. Samuti pidid need, kes kandekangidega seda laegast kantsid kõndima palja jalu, kus juures kogu selle kullahunniku allkanti pakse kindaid ja suuri põlli, et tegelikult see on niisugune väga huvitav iseenesest, tundus nagu kõige all oli mees, siis mehe peal oli mingisugune isolatsiooni kiht ja siis kogu see kuldvõrgustik moodustas para ja pikse varda, mis otsapidi ulatus maha, et tegelikult kui sealt ka mingi lahendus, elektrilahendus lähtus, et siis nii-öelda meheni ei jõudnud, vaid sai ära maandatud juba varem. Kus juures iljutistest laborikatsetest on selgunud, et see ülijuhti vaine produtseerib surmavad kammakiirgust ja et see on ülijohtlik, kui seda ei osata käsitseda nagu. Ristiusk ise enesest usub, et seda sisemist valgust ehk ürgvalgust kehastas Kristus. Samas jäeti nende dogmade kogumikus välja kõik siuksed tekstid, et iga inimene ise ka kannab samasugust allikat ja et mingit palvetamist üleüldse ei ole vaja. Selle ajal väideti, et ainult Kristuse kummardamise kaudu on võimalik saavutada valgustumine, mida nad ise siis nimetavad lunastuseks, mis on jälle huvitav asi, sest me teame, et tegelikult palvetamine lõhub ja tegelikult peaks nagu ise endale toetuma. Vanadesse kooti katedraalidesse oli teadlikult ehitatud tohutu suur voodoru, millest nagu, mida NASA omad hakkavad nüüd nagu jälle avastama, mille ühes otsas kiriku katusel oli magnetiidi tükk, teine ots toetus kiriku põrandasse laotud mosaik labürindi keskele. Kusjuures neid labürinte on nimetatud erinevalt, kas ta on Taitaalose labürint või Saalomoni labürint, näiteks Jerusalema tee või paradiisi tee. ja need kujutasid tegelikult teekonda maa pealt taevasse, ehk siis teisi sõnu dimensioonide vahelist liikumist. Aktiveerituna viisid nad valgus väljale, ehk siis meisteri välja. Viiendal sajandil, kui Odo Aaker valutas Rooma ja kukutas keisri, siis omandas tollane kirikupea piiskop Leo esimene tiitli Pontifex Maximus. See on ülem silla ehitaja. Ehk siis silla all peeti silmas silda erinevate dimensioonide vahel, mille asemel hiljem võeti kasutusele nimetus paavst. Siiamaani juhtis sildade ehitamist kahe sageduse vahele keiser, kuigi ega see paavst tänapäeval midagi ei juhi peale poliitika. Tema on ainult nimetus alles jäänud. Teoreetiliselt peaks olema mees, kes juhib siis dimensioonide vahelist suhtlust. Vähemalt, kui ta oma iidsest nimest kinni peaks. Katoliku kirik hakkas mingil hetkel väitma, et need on paganlikud kujutised ning lasi need labürindid purustada kuskil ajavahemikus mingi 1690 kuni 1795 Prantsusmaal paljudes kohtades, nagu seal oli ka neid koodi katedraale rohkem. Millegi pärast jäeti alles Chartres katedraali labürind, mis väidetavasti ei pidanud praegu enam töötama, kuna 19. sajandil toimunud tulekahju, mis hävitas kiriku katuse olevat rikkunud ka magnetiiditüki asukoha ja et keegi ei pidavad seda oskama sinna panna, kus on täpselt selle õige koht. On 416. aastal kirjutas Nicolas Flamel, et see argeeviiv, mis ühendati päikese ja kuuga, muutus alguses taimeks ja pärast poole riknemise läbi madudeks. Sellest sai täielikult kuivatatuna ja kuumutatuna peenike kulla pulber, mis ongi kivi. See tähendab selle sama valge pulbri üks nimetus ja on olnud ka tarkade kivi. Aga keelduv tarkuse madu on Ameerika, Austraalia ja Suurbritannia arstide seltside embleemidel. Maailma teised arstiabi intuitsioonid kasutavad kahte põiminud madu, mis väänlevad jumalate käskjala, Merkuuriuse või siis Hermese, tiivulise saua ümber. Sel juhul sümboliseerivad kepp ja madu selja aju ja sensoorset närvisüsteemi. Kaks tiiba üleval aga tähistavad lateraalseid ajuvatsakesi. Tiibade vahel selgroo kohal keskel on nähtav käbinäärme pisike sõlmeke. Keskse käbi keha ja külgmiste tiibade ühendust nimetatakse mõnedes joogide ringkondades luigeks ja see on lõpliku valgustuseni jõudnud olendi sümbol. Samas viimase aja uuringud tõendavad, et surnumere setete koostisest moodustub viimasel ajal väga palju monoatomaarset kulda, mis kannab seda. Ja seal oli üks koht, kus seda toodeti. Seal oli üks koht ka, kus kohas neid nii-öelda madusid ja neid mao ja torukese sümbolid on samas see mao ja voo torukese. See meditsiinisümbol on kahtlaselt selline asi, mida praegusel ajal ehitavad teadlased nii-öelda selleks, et vastavad nähtust uurida. Ja ta sarnaneb see meediku sau siis ja see madu sarnaneb kahtlaselt mingite kiirendite ja muude selliste kavalate asjadega. Praegusel ajal põhimõtteliselt võib öelda, et tegelikult kuhu me siis oleme välja jõudnud? Inimesed tahavad valgustuda, head olla, targaks saada, lennata, mida iganes veel. Aga terved olla, mitte vanaks saada, palju siuks huvitavaid asju. Aga nad teavad, et need DNA on paljuski suhteliselt defektne. Ja selle tulemusena nad seda kõik ei saa. Samas väidetakse, et monoatomaarsed metallid likvideerivad selle defektse DNA ära ja siis nad peaksid nagu selle tagajärjel kangesti hakkama puhastuma. Kuna sisuliselt monatomarseid metalle kätte saada ei ole võimalik, et need siis nii-öelda aktiveeriks käbikeha, sest ilma käbikehata kogu seda puhastumist ja muud värki ei, nagu ei toimu, väidetavalt, siis on kohutavas koguses kõik võimalike tehnikaid, alates dieetidest ja päikesesse vaatamisest ja joogast ja meditatsioonist ja mida kõike veel selleks, et aktiveerida seda nii-öelda käbikeha ja läbi selle siis saada paremaks nii-öelda. Ise küsimus on nüüd see, et kas see ei ole jälle mitte see asi, et mitte Muhamed ei lähe mäe juurde, vaid rahvas hambad ristis üritab seda mäge sinna Muhamedi juurde lükata, mis minu arust on natukene nagu arulage, sest vaimne pool peaks nagu eespool käima ja siis füüsis lihtsalt reageerib sellele, mis seal vaimse poole peal on, et tegelikult peaks hakkama siis välja juurima omaenda väär arusaamu ja mingisuguseid maailma pildi kiikse selleks, et parandada omaenda DNA-d.
Kas sinu jutust võib siis aru saada, et see käbinääre, nagu ma aru saan, on siis üks selline bioloogiline organ, mis on inimestel praegusel hetkel pandud toimima pisut teistmoodi? Sest ma mäletan, et mingi teema oli sellega, et varem enne suguküpsuse saabumist töötas ta teistmoodi. Ja oli väga võimeline koguma endas infot, aga siis kas konfigureeritakse see bioloogiline üksus ümber millekski muuks? Kas ma sain õigesti aru?
No millekski muuks konfigureerivad juba hästi ümber sellised asjad, mis teevad selgeks, et õige mees käib ja kepib ringi. No ta on ju mees, ta on nii isane. Ja no kes ei tahaks meestest olla mees ja isane, selge. See on teada, kuhu tema mõtlemine läheb, siirdub ülemisest peast alumisse ja mõtleb selle alumise peaga ja tal ei lähe üldse korda, peab ju tahtma ja kui ei taha, siis aitame viagraga selleks, et olla tõsine mees. Naised täpselt samamoodi. Iljuti oli mingisugune totakas küsimus, kas küsimustik, ma ei mäleta, kas see oli kosmopolitan jälle, ma ikka aegalt sirvin seda huvitavat jutumärkides ajakirja. Et miks naised seksivad ja täiesti oli küsitud täiesti ausalt, et miks te seksite ja sealt tuli kas alla veerandi neid vastuseid, et tavaliselt nad seksivad sellepärast, et nad tahavad seksida rahulduse saamiseks. Seksitakse selleks, et panna mees tegema seda, mida ta tahab, selleks, et saada endale mingit asja. Kusjuures selleks, et teha karjääri oli väga palju, selleks, et saavutada mingisuguseid paremaid positsioone, selleks, et saada enda tahtmist, selleks, et hiilida kõrvale vastutusest ja nii edasi ja nii edasi. Kuulge, ma leian, et siin on midagi ikka väga valesti. Lihtsalt inimene orienteerib ennast teadlikult mingisuguste väliste kuvandite peale ära sellele, et seksime seksi pärast. Siis me oleme kangesti seksuaalsed. Me peamegi seda õudselt olema. Inimesed võiks hakata seksima siis, kui nendel tegelikult tuleb seksi isu. Äkki nad hakkavad sel juhul kusagilt ka mingit informatsiooni kätte saama. Selles mõttes, et minu arust võiksid kõik inimesed olla täiesti rahulikult, selgelt nägijad. Muidugi nad peavad aru saama ka see, et kui nad lapsi saada tahavad, et siis on ikkagi seksida vaja. Et noh, seda nagu infoväljadest ei korja, aga huvitaval kombel see infoväljadega on seotud ka inimese tähelepanu võime suht koht palju tundub mulle, sest inimesed ei pane tähele mitte midagi. Ja kuna nad ei pane tähele, siis nad saavad pooliku pildi ja pooliku pildi põhjal on võimalik teha ainult poolikud järeldusi ja lõpuks öeldakse, mul ei olnud piisavalt informatsiooni. No ei saagi olla ju. Tooge oma orientatsioon sinna, kus ta peab olema ja siis saab nagu teised asjad ka paika. Aga noh, see ongi nagu see, et tegelikult see käbinäärme nii-öelda informatsiooniline funktsioon on vahetatud siis nii-öelda seksuaalfunktsiooni vastu ja mida siis joogid püüavad valitseda põhimõtteliselt ja teatavad sorti vaimsed inimesed ka, kes saavad nagu aru, et kuidas see asi peab käima. Just nimelt valitseda, küsimus ei ole pärssida ega maha suruda, vaid asi peab olema täiesti teadlik. Et keskaegselt Nunna ja Munga kloostrid üritasid tegelikult teha seda sama asja, aga jõuvõttega, et suretame liha ja oleme maru vaimsed, eks ju, ja loodeti, et äkki mõni sealt siis valgustub ja äkki sealt hakkab midagi tarka tulema, aga see oli suretamine, see ei olnud aru saamine.
Ma mäletan, kuidas Süüria munkadest kirjutati, et nemad viisid selle suretamise küll sellisele tasele, et täiskasvanud inimene hakkas käituma isegi väikese lapse moodi, ei olnud võimeline enam maailmas mitte midagi aru saama, üli selline range paastumisrežiim oli kogu aeg peal ja kõige selle tagajärjeks pidid just Süüria munkade puhul pidid olema selliste müstiliste sisekaemuste omandamine, mis just viitab pisut sellele käbinäärme teemale, et kui see seksuaalfunktsioon käbinäärme piirkonnast välja saada, siis avaneb võimalus selliste esoteeriliste sisekaemuste saamiseks avaneb võimalus. Ja arvatavasti praegu ju siis see seksuaalsuse teema, mis siin on juurde poogitud, ei ole mitte ainult meie sisendamine, ka ainult ajakirjade või meedia või mingite muu selliste asjade kaudu, vaid arvatavasti on tegu ka nagu nõiad õpetavad väljalise mõjuga, kus kohe kirjutatakse selline asi alateadvusesse. Ja no sellist asja me oleme siin raadios ju palju rääkinud alates egregoridest, nende liigitamisest, mullidest ja sellest, mis erinevaid üksusi üks vastav egregor mõjutab väli. Ehk siis me jagame välja mõju ju peamiselt 12 erinevaks laine pikkuseks, et iga erinev toime peegeldab siis alateadusele erineva laine pikkuse ehk värvina. Aga, no jutt on huvitav, aga mina kirjutasin kodus välja ka ühed sellised postulaadid, mida räägivad meil skeptikud. No on ju olemas nõidasid, on olemas esoteeriliste teenuste pakkujaid, on olemas inimesi, keda üldse see teema ei huvita eriti. Ja skeptikud on ka olemas. Neil on sellised oma arusaamad sellest, millest meie räägime. Muidu ma tuletan meelde ka, et alati meie saate lõpus me ütleme enda e-maili, et kuhu võib saata siis enda arvamusi infot, et skeptikud seda infot arvamusi ei ole meie kohta saatnud, et siis kutsun üles seda tegema, et siis on meil ka võibolla huvitavam lugeda ja arutlusi teha nende teemad üle. Igal juhul üks põhi sellistest postulaatidest, nende poolsetest postulaatidest, mille ma kirja panin, on kindlasti see, et nõiad tegelevad oma teenuste pakkumisega, et inimestelt raha kätte saada. Kas keegi oskab selle kohta midagi lisada või on see nii?
Ma ütleks selle peale nii, et neid on, aga ma ei kasutaks nende puhul sõna nõid. Ma kasutaks nende puhul sõna nõiandusliku koolituse läbinud klienditeenendaja võibolla, sest ma sügavalt kahtlen nende inimeste tegelikes võimetes, kes suudavad konveier meetodil läbi lasta massi inimesi päevas, igal ühel oma mingisugune täiesti X probleem, mul tekib nagu küsimus vabandust, millal nad häälestavad ennast selle inimese peale ja millal nad häälestavad selle eelmise inimese jama maha, et siis ennast häälestada järgmise peale, sest see häälestamine, no ma ütleks, et ma valdan seda päris hästi ja see ei toimu sugugi nii nagu, et vajutad lülitit ja käib plõks sisse ja vajutad teist lülitit, käib plõks välja, aga kui ikka mõni tegelane võtab 8-10 abivajajat nii-öelda järjest vastu igapäevaselt, siis no ma ei tea. Ma oleks esimese päeva õhtuks ilmselt nagu sopa unnik ja ma ei idaneks ja ei mädaneks seal selle sopa unniku all, sest ma arvan, et neid on. Samas tõsine tegija võtab ka klient, aga tõsine tegija esiteks ilmselt ei küsi niisugust raha, nagu küsivad need koolitusega klienditeenendajad, kellel tavaliselt ripub ka nii mõnigi vinge tunnistus.
Aga kes meil praegu sellele kõige kõrgemale hinnale pretendeerib? Mina olen kuulnud sellisest tegelasest nagu Krista Laa, kes vist tahab ühe protseduuri eest 30 000 saada või? See oli üks...
Aga tal on ka vastavad tunnistused ette näidata kõik.
Ma mäletan ka, kus mina noorem olin, siis ma käisin ka ühel nii-öelda koolitusel ja seda andis üks venelane ja seda venelast oli õpetanud üks iinlane. Ja no, maksid raha ära ja siis said seal 3 tundi juttu ja siis lõpuks oli, sain isegi venekeelse sertifikaadi, kus oli tempel käis peale ja siis kõigile jagati need kätte ja siis öeldi, et näete, nüüd te võite teenust juba pakkuda. Et no mina käisin 2 koolitusel, siis minul oli sertifikaadil 2. tase, et kui ma oleks veel natuke maksnud juurde, siis ma oleks 3. taseme saanud ja siis ma oleks juba natukene selline kõvem tegelane olnud. Ma mäleta, kus mu see sertifikaat on, et ma...
See millalgi... rammi ära pane seina peale kodus, vähemalt hea uhke vaadata. Muide, mul on ka üks juhke sertifikaat kodus kunagisest ajast jäänud, et peaks ka nagu ära raamima seina peale panema. See on... näitab pädevust. Mitte, et sul on võimed, et sa oskad ja et sa suudad, vaid et sa oled kuulanud kellegi möla 3 tunni ulatuses umbes. Ja see annab sulle nüüd õiguse lahendada teiste inimeste probleeme.
Ja materiaalne maailm on väga huvitav, et sellepärast, et nad on suutnud inimestesse panna huvitava usu, et mida rohkem maksab mingi nõja teenused, siis see on järelikult parem. Aga inimesed kahjuks ei oska sinna nagu sisse vaadata. Ja kahjuks muidugi, jah, see materiaalne maailm on peegeldunud ka nõjandusse. Et enam jagu siiski võib öelda, et meie Eesti siis nõjadest on siiski sarlataneid ehk kopeerivad siis mingisugust lihtsalt teooriat. Ja seal nad seovad veel muidugi ka sellist asja, et vaat nüüd tegelikult minu teenus on selline, et ma näen sinus, et sa pead kindlasti käima 10 korda või nii edasi. See on juba konkreetne ju tegelikult materiaal maailma siduvus. Aga noh, eks iga inimene see, mida ta on teeninud, valib ka ise, kelle juurde ta läheb ja nagu vaba valik siiski.
No ma arvan, et üks oluline osa on arvatavasti ka sellel, et need inimesed, kellel ei ole selle vaimsuse nende teadmiste ja ei ole üldse sellist sisemist aru saama antud teemade peale, siis nendel on sellise nõia valikul, kelle teenuseid võtta, nendel oleks, on sellega tundub olevat päris palju raskusi, sellepärast, et arvatavasti üks põhiline meetod, kuidas teha kindlaks nõida ja šarlata, nii noh, tavainimesel on ikkagi see, et esitada küsimusi, et mida ta teeb siis. Et reaalne tegija peaks ikkagi oskama öelda, mida ta teeb. Ma mäletan, ma tundsin ise ühte sellist naisterahvast, kes käis ka ühe sellise teadma inimese juures ravil. Ja no tema jäi sellest inimesest sõltuvusse ja kogu aeg käis seal ja viis enda raha siis tema kätte ja siis ma uurisin, et no et mis tema räägib, et noh, et mis ta siis nagu teeb sulle, siis ta mõnis, et ta lihtsalt suunab seda energiat minule, et mingisugust arusaama haigusest, selle loomusest, selle ravimisest nagu ei ole, et lihtsalt suuname mingisugust energiat. No Ma arvan, et isenest ta tegi seda reaalselt ka, seda energia suunamist, et muidu sõltuvus ei jää. Aga kui selle suunamine on lihtsalt kehasse, siis on selline väga umbmääramne ravitsemismeetod ja sellist inimest ma küll nõjaks nimetaks, kui see on...
Kui sules vaata, minul tekitavad kahtlust sellised asjad, kui sa küsid, mida sa teed ja ta ütleb sulle ette ära, mida sa teed, teadmata, mis on sul viga, siis see on umbes sama hea, kui ma lähen, ütleme, polikliinikusse arsti juurde ja ennem, kui ma suudan öelda, et mul on kurk haige, lükatakse mind günekoloogi tooli ja öeldakse, et see koht on vaja kõigepealt üle vaadata selleks, et kirjutada välja kurgutabletid. See, noh, see on absurdne selles mõttes, et tegelikult peaks vaatama probleemile otsa ja siis ütlema, mida tehakse, aga need, kellel on mingid tavastandardid välja kujunenud, need on küll ja küll, kellel on tavastandardid välja kujunenud, astud sisse, pannakse vasakud käed küünal põlema, käi üks ring ümber küünla, istun maha, nüüd tee seda, tee teist joose vesi ära, siis me räägime sellest, siis ma suunan sulle energiat, siis ma võtan sult midagi ära sealt kuskit, ühesõnaga, ja nii edasi, no... Ta kuulab, muidugi ta kuulab sinna vahele selle patsiendi jutu ära ja noogutab targa, sest ma ütleks selle kohta juba patsiend, noogutab targa näoga pead ja kiidab järgi, jah, see on just nii ja selle lahendus on just see, aga tegelikult on tal standardmudel, mida ta oskab kirjeldada sisuliselt enne, kui ta on seda inimest näinud. Aga kuidas on võimalik kirjeldada abivahendeid enne, kui on teada, mis on inimese probleem, kus juures ma mitte üks kopikas. Ei usu selles, et ravitseja peaks ütlema inimesele ära, kus on inimese probleem. Sest tegelikult inimesel võib olla väga sügav probleem, mida see ravitseja näeb, aga kui see probleem ei käi inimesele närvidele, siis selle probleemi jätame hetkel rahule. Selles mõttes, et inimene peaks ütlema, mis on see, mis käib talle hetkel närvidele. Tal võib olla 75 tunduvalt suuremat probleemi kui see, mis käib hetkel närvidele, mis ei lase rahulikult olla või rahulikult elada. Ja,
mis on aktiviseerunud lihtsalt.
Ja just nimelt tegelema sellega, mis on aktiivne, mis segab, aga mitte nende 75 suuremaga. See on nagu see teema, mis muudab mind ka natukene kahtlustavaks mõningate tegelaste koha pealt, sest igal inimesel on oma vajadused. Ja kui ta läheb sinna nõja juurde, siis ta läheb kõigepealt oma vajadustest lähtuvalt, aga mitte nõja vajadustest lähtuvalt.
No ja siis need abivahendid ka, jah, tõepoolest, et milleks neid tegelikult. Meie kui arengumaagid tegelikult ei kasuta neid, et sa lihtsalt süvened inimesse ja tõesti see probleem, mis on aktiviseerunud, siis proovid seda nagu lahendada. Ja samas ka see, et mida just jah, tõesti inimene ise nagu küsib, et ega sundida ei saa ju ja tema sisse nüüd minna ja täielikult kõike probleeme hakata lahendama, kui ta ise seda ei soovi.
No abivahendid isenesest mõnel on väga vajalikud asjad, sest nendega on ju nii poosetada isenesest, et pealt näha, kui keegi ikka aru ei saa, et nõid oled, kui sa ikka paned mingi toru mütsi pähe pendli kätte, siis ikka paistab asjamoodi välja ka. Aga nüüd kui nendest šarlatanidest uuesti rääkida ja tagasi tulla, siis noh, põhiline asi on ikkagi, kuidas bluffi ja vahele tõmmata on see, et küsida küsimusi selle ala kohta, mida ta bluffida üritab. Ja siis on kaks võimalust, et kas siis ei tule mitte midagi või tuleb sellist hästi keeruliseks saetud häma ja kui selle häma kohta lisaküsimusi esitada ei saa ja ta ei suuda seda lahti seletada, siis on noh selge asi. Sest reaalne maailm on ikkagi selline, et noh, vähemalt minu aru saamist mööda, et kõik peab vastama loogika seadustele ja kõik on lahti seletatav ja teooriat me saame alati veel lihtsustada, süübida rohkem detailidesse ja rääkida ka niimoodi, et see on kõikidele aru saadav, et mitte ei pea olema häma.
Noh, sest alati on võimalik, kui inimesel puudub mingi arusaam, millestki on võimalik talle tuua, kui sa jagad selle asja mehanismi. Mingisugune väga lihtsustatud näide igapäeva elust, mis toimib täpselt sama mehanismi peal, sest seda on igal pool näha. Mõni inimene ei saa paletikoolist aru, aga mõni inimene ei saa poksisaalist aru. See on nagu see, et kellele sa mida tood näiteks. Kui sa ei jaga matsu, siis sa seda näidet tuua ei oska.
Ja siin ongi see, et tegelikult tuleb jälgida loodusseadusi. ja lihtsalt kui sa oled planeedi jõuga ühenduses, siis tahes tahtmata sa saad nagu informatsiooni ehk tõde ja seda meie kui arengumaagid annamegi edasi, aga kui rääkida veel nendes šallatanides, siis kunagi me Hannes Vanakülaga käisime nendel vaimsetel kokkutulekutel ja vaimsete inimeste loengutel, et lihtsalt huvi pärast vaadata, et mis siis nende ümber, milline rahvas koguneb ja mis juttu nemad räägivad. Ja seal tekisid väga huvitavad sellised nüansid, et kui me hakkasime nagu küsimuse esitama, siis oli muidugi tore, kui sai kohe aru, et inimene oli mingi ühe teoori ära tõlkinud ja sealt otsis vastuseid, aga enamus olid nagu mitmed teooriad ära tõlkinud ja siis kui vastus tuli, siis inimene mõtles enem tükka aega see šarlatan, et millisest teooriast siis ta vastus annaks, et targem välja näha.
No jah, nii et siis sellised põhiteemad siis selle postulaadi kohta, aga ma panin kirja veel ühe sellise skeptikute postulaadi, mis on siis see, et maagide võimed peituvad selles, et nad on väga head psühholoogid. No psühholoogia on ju selline teema, mis nõiandusega pisut sarnast liini ajab, sest mõlemad üritavad pakkuda sellist hingeabi teenust ja kuna me oleme siin varem ka rääkinud üsnagi palju sellistest teemadest, mis võiksid minna sellise peenema psühhoanalüüsi sekka nagu näiteks alateaduse kujundite interpreteerimine, loomad me oleme rääkinud, me ei ole küll rääkinud veel igasuguste sümbolite tõlgendamisest, me oleme rääkinud küll aga värvide tõlgendamisest ja sellistest asjadest, et no see on selline huvitav postulat, et mina olen isegi sellega päris nõus, et jah, tõepoolest maagide võimed peituvad suures osas selles, et nad ongi väga hea psühholoogid.
Ise küsimus kogu selle asja juures on see, et mida me mõistame sõna psühholoogal. Tegelikult ma ütleks, et psühholoog võiks öelda on ka nii poolest saadik pooletoobine nõid. Ta lihtsalt ei küüni kaugemale. Ma olen piisavalt palju nagu psühholoogiat õppinud, et öelda, et mulle jäi kõigest sellest väheseks, sest hakkame peale juba sealt, et parameetreid on nagu maru vähevõitu, millele psühholoogid toetuvad ja inimesi jagavad. No ma küll ei usu, et inimesi on neli tüüpi. No ei usu, no tee, mida sa tahad. See tähendab seda, et kümneses seltskonnas peaks olema juba 2,5 iga tüüpi inimest, et no kuulge lõpetage ära, ei ole ju.
No aga nii ta ongi, meie kui arengumaagite oleme ju seda teemat ennemgi arendanud, et tegelikult psühholoogia ei ole täiuslik ja tegelikult õige vaimsus on õige psühholoogia.
No see on umbes sama, see on samalaadne väide kui see, et kuidas ma sulle ütlen, kvantfüüsik on sellepärast hea kvantfüüsik, et ta oskab hästi kümnepiires liita. Et ta oskab hästi kümnepiires liita lahutada. Noh, minu jaoks on suht koht sama asi, aga ütleme niimoodi, et selleks, et õppida kümnepiires liitma lahutama, see on nagu see tee algus, aga see kvantfüüsika on selle tee lõpus sisuliselt otsapidi. Et ma ütleks täpselt samamoodi, et psühholoogia on selle tee algus ainult kahjuks ja sealt tuleb hakata edasi minema ja seda kuhu edasi minna, seda edasi minekut on ikka väga, väga palju.
Ma korraks tulen sinna teemasse tagasi, et sa mainisid nendest neljast parameetrist. Need on need, mida me kõik teame, aga kui palju on kuulnud näiteks inimesed sellest, et Pavlov kategoriseeris närvisüsteemi, kui me ei eksi keskmine inimene, kunsti inimene ja mingi ratsionaalselt mõttev inimene. Ehk tegu on meie arusaamaga mõtte inimesest, tunde inimesest, fantaasia inimesest, mida me oleme siin päris palju rääkinud. Aga ei jõua neid postulaat enam kahjuks edasi arutada, sellepärast, et aeg hakkab otsa saama. Vist nagu ma aru saan, jah?
Jah, et hakkame siis tänast saadet lõpetama ja oleme siis arengumaagid, eestipärased. Ja me oleme eetris teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka siis meili aadress, kuhu saate kirjutada, esitada küsimusi, avaldada oma arvamust ja see on siis radio@vaimumaailm.ee. Ootame teie kirju. Ning siis lõpetuseks tahaksime öelda, et kallis Eesti rahvas, püüdke siiski jälgida Eesti pärast vaimsust. Te olete ju ikkagi eestlased ning eelkõige kasutage enda teadmisi ja oma kogemuste põhjal ning olge ise, kes te tegelikult sisemiselt ennast tunnete. Ja kõike head teile!